Для супрацьстаяння культуры марнасці патрэбна працяглае хрысціянскае выхаванне, перакананы кардынал Жуан Брас де Авіс, прэфект кангрэгацыі па справах інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыстваў апостальскага жыцця. Іерарх прыняў удзел у канферэнцыі на тэму вернасці, настойлівасць у пакліканні ў кантэксце культуры марнасці. Яна адбылася сёння ў папскім універсітэце Антаніянум у Рыме. У інтэрв'ю Ватыканскаму радыё кардынал Брас де Авіс адзначыў, што захаваць вернасць любому пакліканню людзям становіцца ўсё складаней, асабліва перад абліччам сённяшняй культуры, для якой няма нічога канчатковага і вечнага, дзе ўсё трывае, пакуль гэта мне падабаецца, пакуль гэта робіць мяне шчаслівым. Паводле прапурата ў такім кантэксце варта паглыбіць разважанне над вяртаннем да вернасці, якая будзе трывалай і па-сапраўднаму сардэчнай. Асаблівую ўвагу ён звярнуў на важнасць пастаяннага кантакту з Божым словам. Слова Божае – сябар чалавека, слова Божае – блізкае, недалёкае. Яно не накладае цяжар, але дае умовы для шчасця. Калі ім не жывём у поўні, не жывём з пастаянным намаганнем, можа здарыцца, што частка нашага жыцця пачне імкнуцца да іншых станаў, якія не паходзяць ад Божага слова. І гэта стварае цяжкасці, сказаў кардынал Брас де Авіс і падкрэсліў, што фундаментальнымі з'яўляюцца пастаянныя адносіны з Богам.